ዕለት 2 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ አብ ሰማይ ቤት ተወለደሉ ዘክረ መበል 11 ዓመት ዝሕሰበሉ ዕለት ክኸውንን ከሎ እዚ ዘክረ መበል 11 ዓመት ልክ ዕለት 2 ለካቲት 2005 ዓመተ ምህረት አብ ሰማይ ቤት ተወለደሉ ዕለት ቤተ ክርስቲያን ዋዜማ ዓመታዊ በዓል መለኮታዊ ምሕረት ዘብዓለትሉ ምንባሩ ህየንተ ሃገረ ቫቲካን ብፁዕ ካርዲናል አንጀሎ ኮማስትሪ ምስራድ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዘኪሮም ለምዘበን ድማ ዝኽሪ መበል 11 ዓመት ምውላድ ኣብ ሰማይ ቤት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዋዜማ ዓመታዊ በዓል መለኮታዊ ምሕረት ምዃኑ ገሊፆም ምሕረትን ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝኣወጅዎ እንነብሮ ዘሎና ናይ ምሕረት ዓመት ማእከል እያቶም ኢሎም ሳላሳ መጋቢት 2015 ዓመተ ምህረት ዕለቱ ረቡዕ እዩ ነይሩ ኩላትና ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ብርቱዕ ፃዕሪ ዕረፍቲ ከም ዝነበሩ ንፈልጦ ዝነበረ ነገር እዩ ምእንቲ እዚ ኩሉ ስሊኦም ይጽልይ ነይሩ ፍርቂ መዓልቲ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ካብ ሓዋርያዊ መስኮቶም ተቐልቂሎምን ምዝራብ ግና ተሳዒንዎም የማነይቲ ኢዶም ኣልዒሎም ንዅሉ ባሪኾም ናይ መወዳእታ ቃሎምን ሰላምታኦምን ትእምርቲ መስቀል ገይሮም እዮም ስለዚ እዚ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትእምርቲ ሰላም እዩ ሰላም ንህዝብን ዓለምን በታ ዕለት ብመስኮት ክቕልቀሉ ዝወሰኑ ድማ በዓሎም እዮም እታ ዝዓረፉላ ዕለት ናይ መለኮታዊ ምሕረት ዓመታዊ በዓል ዋዜማ ቀዳማይ ጸሎተ ዘሰርክ ኣብ ዝዓረገሉ እዋን እዩ ነይሩ በታ ዕለት እቲኣ ኣብ ሰማይ ቤት ምውላዶም ምስ ዓመታዊ በዓል መለኮታዊ ምሕረት ምግጣሙ ብዓለማውነት ኣረኣእያ ናይ ኣጋጣሚ ክበሃል ይከኣል ኣብ እግዚኣብሔር ግና ኣጋጣሚ ዝበሃል ነገር የሎን መለኮታዊ ምሕረት መልእኽቱ ዘመሓላለፈላ ዕለት እያ ነይራ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ መላእ ህወቶም እቲ ምዕሩግን ውህበትን ውበትን ዝኾነ ወጅሂ እግዚኣብሔር ዘበሰሩ እዮም እዚ ማለት ድማ ምሕረት እግዚኣብሔር ዘስፍሑ ብምዃኖም ልክዕ ኣብ ዋዜማ ዓመታዊ በዓል መለኮታዊ ምሕረት ሱታሃፌ ቅዱሳን ኣብ ቤት ኣምላኽ ክቕበልዎም ማለት ኣብ ሰማይ ቤት ክውለዱ ናይ ኣጋጣሚ ኣይኮነን ክሳብ ኣብ ሰማይ ቤት ዝተወለዱላ ዕለት ናይ ምሕረት ልኡኽ ምዃኖምን ቅዱስና ምስተኣወጀሎም ቅዱስ ዘምህረተ መለኮት ምዃኖም እዩ ዘረጋግጸልና ኢሎም ዓለም ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ መለኮታዊ ምሕረት ምስክርነት የስተውዕል ነይሩ እዚ ኣብ ሳሪ መለኮታዊ ምሕረት ምዃኖም ድማ ምሕረትን ሓቅን ዘጣመረ እዩ ስለምንታይ ይቕረ ምባልን ሓቅን ናይ ምሕረት ክልተ መገድታት እያቶም ከም እንዝክሮ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ቅርዓተ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣሊ ኣጋ ኣብ ዝፈጸመሎም ናይ ቅትለት ፈተና እዋን ገና ናብ ቤት ሕክምና እናተወስዱን ከለዉ ነቲ ኣብ ልዕለይ ናይ መቕተልቲ ፈተና ዝፈጸመ ሓው ይቕረ እብል ከም ዝበሉን ስለ እቲ ዘጓኖፎምን ስለ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ግብረ መቕተልቲ ዝፈጸመ ኩሉ ክጽልይ ጥራሕ እዮም ሓደራ ዝበሉ እቲ ኩሉ መንፈሳውነት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ድሙቕ ሓቂ ወንጌላዊ ህይወትን እምነትን ምርምርን ኣብ ዝብሉ ዓዋድ መልእኽትታቶም ክጠቓለል ይከኣል ሓቂ ድምፆም ዓው ኣቢሎም ዘበሰሩ ስለምንታይን ሓቂ ምብሳር ንምሕረት ምግልጋል ማለት እዩ ምሕረት እግዚኣብሔር ንኹሉ እዩ ኣብቲ ልቡ ንዝኸፈተሉ ድማ ይኣቱ ምሳኡ ኣብ መኣዲ ይሓብር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ነዚ እዮም ብዓውታ ዘበሰሩ ኢሎም ናይ ዘመንና ፍጥረት ሰብ ምሕረት ኣዝዩ ዘድልዮ ምዃኑ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ድሕሪ እታ መድሓኒት ሰብእ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዋ ቀዳሚቲ ዓዋሊት መልእኽቶም ቀጺሎም ኣብ 1980 ዓመተ ምህረት ብምሕረት ሃብታም ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝደረስዋ ዓዋሊት መልእኽቶም ይትንትንዎ እዚ ድላይ ምሕረት እዚ ሎሚ እውን ህፁፅ ኣድላይነት ዘሎ ምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ተቃልሖ ኣላ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብታ ብምሕረቱ ሃብታም ዘርእስቲ ዓዋሊት መልእኽቶ ቶም እቲ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ፍስሓን ተስፋን ኣብ ዝብል ውሳኔ ምዕራፍ 9 ዘንበሮ ሓሳብ ይጠቕሱ ኣብዚ ውሳኔ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እንነብረሉ ዓለም ሎሚ መገዲና ጽነትን ወይ ከዓ ናይ ግልያነት ብርቱዕ ንድኻምነትን ዘህልውን ብሉፅ ንምፍጻምን ወይ ድማ ዝኸፍአ ንምፍጻምን ናይ ምዕባልን ምንቁልቋልን ሕውነትን ጽልእን መገድታት ኣብ ቅድሚኡ ከፊትሉ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ተነቢሩ ንረክብ ሰብ ሎሚ እቲ ዝተበጽሐ ምዕባለ ስነ ምርምር ዘዕተሮን ዘዕትሮን ዘሎ ብፅሖታት ሕጉስ ንኽገብሮ ብቕዓት ዘይብሉ ከም ዝኾነ የስተውዕል ኣሎ ነቲ ብምልኣት ንልቡ ዝዓግቦ ሓቂ የናዲ ኣሎ ኣቕሳሉ ዝፍውሰሉ ፍቕሪ የድልዮ ኣሎ ማለት ኣቕሳሉ ዝፍውሰሉ ምሕረት የድልዮ ኣሎ እቲ ፍቱን ፈውሲ ምሕረት እዩ እዚ ኩሉ ዘብቅዕ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት እዩ ስለዚ ሎሚ ካብ ቀደም ንዝቆሰለ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣዝዩ ኣገዳሲ ብስራት ቃል ምሕረት እዩ ነዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዕምቀት የንብብዎ ኣለው እግዚኣብሔር ምሕረት እዩ ዝብል ብስራት ብርግፅ እቲ ፍቱን ፈውሲ እዩ እቲ ናይ ዝማዕበለ ልዑል ሓያል ዝብል ሰብ ንቺ ዝሓልሞ ዝነበረ ሓላሚ ናይ ሎሚ ሰብ ድኻ ምዃኑ ስለ ዘስተውዓለ እዚ ምስተውዓለ እዚ ድማ ምሕረት እግዚኣብሔር ዘድልዮ ምዃኑ ንኸስተውዕል ይድርኾ ኣሎ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ድሓር ቅዱስነቶም ሊቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሎሚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መለኮታዊ ምሕረት ፀዋዕታን ተልእኾን ሓላፍነትን ቤተ ክርስቲያንን ማሕበረ ክርስቲያንን ምዃኑ የተሓሳስቡ ኣለዉ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም